prémiový Apple magazín iPure 411 2025. Radim Kroulík, editoriál. iPhone v centru dění. Podzim tradičně patří novým iPhoneům a jinak tomu není ani letos. O víkendu jsme ukončili soutěž o iPhone Air a v úterý proběhla v Praze naše konference iPhone Summit 2025. iPhoneům se také intenzivně věnuje toto číslo. Hned na úvod vás ale čeká další exkurze do historie Macu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zapojili do soutěže a přišli na konferenci. Už se těšíme na další. Jako vždy přeji příjemné čtení. iMac G5 versus Intel. Michael Vita, magazín. Když Apple v roce 2004 představil nový iMac G5, bylo okamžitě jasné, že se jedná o přístroj, který naplnil dlouholetou vizi Steva Jobse. Počítač, který vypadá jednoduše jako monitor a přitom v sobě skrývá veškerý potřebný hardware. Žádná samostatná věž, žádné spleti kabelů, jen čistá elegance. iMac se stal počítačem typu all-in-one v té nejčistší možné podobě. Vše bylo ukryto za obrazovkou, kterou nesla typická hliníková noha. Tento prvek se stal okamžitě ikonickým a přetrval až do současnosti. Právě zde se ukázalo Jobsovo přesvědčení, že design není jen o vzhledu, ale o celkovém zážitku z používání. iMac G5 a jeho nástupce iMac 2006 s procesorem Intel zosobňovali jednoduchost, kterou Apple vždy prosazoval. Zapojit počítač do zásuvky, připojit klávesnici a myš. A to je vše. Čistota a jednoduchost. Na začátku této éry stál iMac G5. Počítač, který byl oficiálně představen v srpnu 2004 na konferenci Apple Expo v Paříži. Apple jej s hrdostí označoval za nejtenčí desktop na světě. A skutečně, při pohledu na 17-palcový či 20-palcový panel s bílým plastovým tělem a integrovanou mechanikou SuperDrive, působil přístroj spíše jako elegantní televizor než jako klasický počítač. Ve své sbírce mám základní 17-palcový model, který dobře ukazuje, jak Apple dokázal skloubit design a funkčnost. Uvnitř pracoval procesor PowerPC G5 od IBM, konkrétně jednojádrový čip taktovaný na 1,6 až 2,0 GHz podle konfigurace. Operační paměť DDR400 měla standardně velikost 256 MB, ale bylo možné ji rozšířit až na 2 GB. Pevné disky se pohybovaly v kapacitách od 80 do 250 GB, což tehdy plně dostačovalo pro multimediální knihovny i náročnější práci. Displej měl rozlišení 1440x900 pixelů a podával velmi dobrý obraz, i když dnešní optikou působí samozřejmě hruběji. Jako grafické adaptéry posloužily Nvidia GeForce FX 5200 Ultra nebo ATI Radeon 9600. iMac G5 byl vybaven i tehdy moderními technologiemi. FireWire 400 pro rychlé přenosy videa, USB 2.0, Ethernetem a možností připojení karty AirPort Extreme pro Wi-Fi. Na svou dobu to byl počítač, který spojoval jednoduché domácí použití s možností poloprofesionální práce s multimédií. Velkou předností byla také velmi snadná údržba. Apple v reklamách ukazoval, jak stačí povolit 3 šrouby a odklopit celý zadní kryt. Výměna disku či paměti tak byla otázkou minut, což se u Apple později vytratilo. Limity PPC G5. Samotný G5 byl procesor, který měl Apple přinést výkonnostní skok a zároveň konkurenci vůči čipům Intel a AMD. Architektura PowerPC byla dlouhodobě považována za velmi elegantní a efektivní. IBM dokázalo dodat čipy s vysokým výkonem na takt a Apple je rád propagoval jako modernější alternativu k x86. Jenže realita byla složitější. G5 sice nabízel výkon, který tehdy stačil na srovnání s Pentium 4, ale měl obrovskou spotřebu energie a produkoval značné teplo. V klasických věžích PowerMac to ještě šlo vyřešit složitým systémem ventilátorů, ale do kompaktního těla iMacu byl G5 spíše kompromisem. Ventilátory byly slyšet a počítač se i přes snahu Apple o optimalizaci často zahříval více, než by uživatelé čekali. Dalším problémem byla roadmapa. IBM slibovalo rychlejší a efektivnější čipy, dokonce i varianty pro přenosné počítače. Jenže slíbený G5 pro notebooky nikdy nevznikl. Apple proto nemohl uvést PowerBook z G5, což Jobse frustrovalo. Firma chtěla mít konzistentní řadu výkonných strojů, ale musela v notebookích stále zůstávat u slabších G4. Na začátku roku 2005 začalo být zřejmé, že cesta z PowerPC je slepá. Intel mezitím představil procesory Pentium M, které ukazovaly skvělý poměr výkonu a spotřeby. Jobs tehdy přiznal, že Apple nemá plán pro další roky, pokud zůstane u IBM. A tak se rodilo jedno z nejzásadnějších rozhodnutí v historii firmy – přechod na Intel. Bylo to rozhodnutí odvážné i riskantní. Apple musel změnit celou architekturu, přepracovat systém Mac OS X a zároveň zajistit, aby zákazníci nepřišli o kompatibilitu se svými programy. Jobs to oznámil v červnu 2005 na vývojářské konferenci WWDC. V projevu prohlásil, že Apple už dávno žije dvojím životem. Firma totiž interně vyvíjela Mac OS X i pro procesory Intel, paralelně k verzi pro PowerPC. Tím uklidnil vývojáře, že technicky je vše připraveno. Přechod měl trvat 2 roky, ale ve skutečnosti se Apple podařilo migrovat většinu portfolia už do 1 roku. Z PowerPC na Intel. Klíčem k hladkému přechodu byla technologie Rosetta. To byla vrstva, která umožňovala spouštět staré programy napsané pro PowerPC na nových strojích s Intelem. Nešlo o dokonalé řešení, aplikace běžely pomaleji a některé specializované programy vůbec nefungovaly, ale pro většinu uživatelů to znamenalo bezbolestný start. Zároveň Apple spustil program Universal Binaries, kdy vývojáři mohli své aplikace kompilovat tak, aby obsahovali kód jak pro PowerPC, tak pro Intel. Uživatel pak nemusel nic řešit, systém si automaticky vybral správnou verzi. Samozřejmě neobešlo se to bez komplikací. Některé programy, především profesionální aplikace pro grafiku a hudbu, si na nativní verze museli počkat. Přesto lze přechod označit za jeden z nejhladších v dějinách IT, uživatelé totiž získali výkonnější stroje s nižší spotřebou, což bylo přesně to, co od Apple chtěli. Do dokonalosti to Apple posunul o mnoho let později, když opouštěl Intel a přecházel na své procesory Apple Silicon M. V tomto případě téměř nikdo žádnou změnu nepostřehl. První s Intelem. Jedním z prvních počítačů, který tuto změnu ukázal, byl iMac 2006. Na první pohled vypadal téměř stejně jako jeho předchůdce G5. Bílý plast, tenké tělo, vestavěná mechanika, hliníková noha. Uvnitř se ale vše změnilo. Ve své sbírce mám 20-palcovou variantu, která patřila k vrcholným konfiguracím. Displej s rozlišením 1680x1050 pixelů nabízel krásný obraz a dostatek prostoru pro práci. Srdcem počítače byl procesor Intel Core Duo s takty kolem 2 GHz. Tento čip postavený na architektuře Jonah přinesl skvělý výkon při nízké spotřebě. Najednou už nebyl problém pracovat na téměř nehlučném iMacu. Operační paměť DDR2 začínala na 512 MB, ale šlo ji rozšířit na 2 GB či více. Pevné disky dosahovaly kapacity až 500 GB. Grafiku obstarávaly čipy AT i Radeon X 1600. Samozřejmostí bylo USB 2.0, FireWire, gigabitový Ethernet a podpora AirPortu i Bluetooth. Na iMacu 2006 běžel systém Mac OS X 10.4 Tiger, později pak verze 10.5 Leopard. Konec plastů. Když se ohlédneme zpět, iMac G5 a 2006 představují uzavřenou kapitolu, poslední velkou éru bílých plastových iMaců. Ještě před příchodem hliníkových Unibody modelů z roku 2007 se Apple snažil kombinovat eleganci s dostupností. Tyto počítače mají dnes své kouzlo. Bílý lesklý plast, který se sice rád špinil a lehce poškrábal, měl ale v době uvedení moderní a přátelský vzhled. A hlavně šlo o stroje, které dokázaly obstát jak v kanceláři, tak v domácnosti. iMac G5 a iMac 2006 jsou počítače, které spojují tradici a revoluci. G5 byl poslední velký pokus Apple uspět s PowerPC. iMac 2006 zase první krok do éry Intelu. Oba modely ale sdílejí jeden důležitý rys. Jsou zhmotněním Jobsovy vize počítače jako jednoduchého zařízení, kde je vše ukryto za monitorem. Dnes je bereme jako historické mezníky. G5 ukázal limity jedné cesty. iMac 2006 otevřel dveře do nové éry, která vydržela až do příchodu Apple Silicon. Pro mě osobně mají iMacy z této generace zvláštní místo. V mojí sbírce je pouštíme nejčastěji, protože se svým synem na nich hrajeme po síti Age of Empires 2. A musím říct, že i po letech je to zábava, nejen kvůli samotné hře, ale i kvůli kouzlu těchto strojů, které odrážejí jednu z důležitějších etap Apple. První dojmy z nového iPhone 17 Pro Apple opět budí emoce. Michal Kacor, magazín. Co když prémiovost není to nejdůležitější? Tu otázku mi vnuknul nový iPhone 17 Pro. Hliník místo titanového rámu sice ubírá na luxusu, ale za to posiluje výkon, design a hledí na životní prostředí. Rychlejší nabíjení zase mění každodenní rutinu. Osminásobný zoom posouvá možnosti focení a iOS 26 dává systému odlišnost. Po týdnu s novým modelem vím minimálně to, že Apple vsadil na osvědčený recept. Dělat své rázné produkty, které budí silné emoce veřejnosti. Když dorazila krabice s novým iPhonem 17 Pro, s nadšením jsem ji rozbaloval a pozorně na sebe nechal působit první dojmy. Musím říct, že letos byl ten zážitek úplně jiný než u předchozích verzí Pro, které jsem měl, 12 Pro, 14 Pro. Nebylo to jen výraznou a skutečně netypickou oranžovou barvou. Zaujal mě také hliníkový materiál, široké plato fotoaparátu, táhnoucí se přes celou šířku telefonu nebo iOS 26 s novým vizuálním jazykem Liquid Glass. Všechno je zkrátka jiné a odvážné. Hliník versus Titan, paradox s opodstatněním. Když jsem na stůl položil iPhone 17 Pro vedle svého dosavadního iPhone 14 Pro, výrazného rozdílu si nešlo nevšimnout. Právě odlišné dílenské zpracování rezonovalo v internetových diskuzích možná nejvíc ze všech témat. Jde o nové hliníkové unibody oproti dřívějšímu rámečku z nerezové oceli a v případě novějších modelů z titanu. Musím přiznat, že paradoxně na mě iPhone 14 Pro působí luxusněji. Lesklá nerezová ocel ve mně budí větší dojem prémiovosti. To je vcelku paradox. Když nad tím ale přemýšlím, naprosto chápu, proč Apple k tomuto kroku přistupuje. Hliník má lepší vlastnosti pro odvod tepla a chlazení, což je u výkonného čipu A19 Pro zásadní. Ekologické cíle jsou dalším důvodem. Výroba hliníku má menší ekologickou stopu. A pak jsou tu zmiňované barvy. Kosmicky oranžová by na titanovém či ocelovém rámu nebyla tak výrazná. No a nakonec je to typická cílová skupina, profesionálové. Těm jde především o výkon a praktické využití. Právě tomu šel Apple letos vstříc. Ve výsledku si troufám říct, že to je smysluplný krok s jasným opodstatněním, byť za sebou nechává určitou pachuť. Scratchgate, klíčová je perspektiva problému. Nemohu opomenout ani další téma, které internet momentálně řeší, údajné škrábání a odštěpování anodizovaného hliníkového povrchu, zejména kolem ostré hrany fotoaparátu a na tmavých, barevných variantách. Upřímně, podobných gatů jsem za svůj život s produkty Apple zažil několik. Vzpomínám třeba na Bandgate nebo Batterygate. Většinou se však jednalo o mediálně přiživené problémy. Možná mám jen štěstí, ale upřímně nevšímám si toho, že by můj současný iPhone trpěl nějakou zvýšenou náchylností k poškrábání. Na druhou stranu, ten problém nechci bagatelizovat. Věřím, že pokud by se Scratchgate ukázala jako celoplošný a opodstatněný problém, Apple to jistě bude zodpovědně řešit příslušným servisním programem. Jako tomu vždy v minulosti bylo. Nabíjení, změna, kterou oceňuji každý den. Tady mě iPhone 17 Pro překvapil. Rozdíl v nabíjení oproti iPhoneu 14 Pro je totiž značný. Zatímco starší model podporoval bezdrátové nabíjení MagSafe příkonem až 15 W při použití 20W adaptéru nebo silnějšího, nový model zvládá až 25 W při použití 30W nebo silnějšího adaptéru. Apple oficiálně uvádí nabití až na 50% za 20 minut se 40W nebo silnějším adaptérem. V praxi to znamená, že nabíjení na 80% je nyní daleko rychlejší. Telefon tedy odložím na nabíječku a brzy si jej odtud beru v téměř plné síle. Nemusím tak přemýšlet nad tím, jestli telefon vydrží do večera. I kdyby ne, chvilkové zapojení do nabíječky v zásadě stačí a dodá telefonu dostatek energie pro další hodiny používání. Nomad Rugged Case. Obal s charakterem Pro. Co se týče obalu, letos jsem se rozhodl zvolit jinou strategii. Nekoupil jsem si originální case od Apple, jako obvykle, ale obal od značky Nomad, konkrétně Rugged Case v barvě Ultra Orange. Podle mě to je obal s originálním, výrazným designem, který podtrhuje punc modelu Pro. Zejména svojí robustností. Přesto se jedná o designový kousek, ve kterém telefon nevypadá jako tank. Obal se může pochlubit také skvělým poměrem cena užitná hodnota. Je levnější než originální obaly od Apple. Chrání mobil před pádem až ze 4,5 metru, skvěle vypadá. Každý si ho všimne. A jeho cena kolem 1000 korun, to vše jen příjemně spečetí. Foto. Vylepšení tam, kde na nich záleží. Na vysokou úroveň fotografií a videí jsem u iPhoneu zvyklý dlouhodobě a tak jsem v zásadě neočekával nic ohromujícího. I tak mě letošní vylepšení příjemně překvapila. Především pak 8-násobný optický zoom, 18 megapixelů center stage kamera, u které lze klepnutím rozšířit zorné pole a bez překlápění iPhoneu přepínat mezi orientací na výšku a na šířku. Stejně tak duální záznam videa, který umožňuje natáčet zároveň sebe i okolí souběžným nahráváním z přední a zadní kamery. Už teď se těším, až novou fotosoustavu iPhoneu důkladněji otestuji přímo v terénu. Rád se s vámi pak podělím o moje detailnější zkušenosti, včetně obrazových výstupů. iOS 26 a Liquid Glass, svěží vítr v systému. Nový systém iOS 26 s vizuálním jazykem Liquid Glass sice budí na internetu rozporuplné diskuse, ale za sebe mohu říct, že jsem maximálně spokojený. Apple dává systému zcela nový nádech a originalitu, která se v posledních letech pomalu začala vytrácet. Systém je založený na skleněné průhlednosti a v reálném čase odráží a láme své okolí. Oproti předchozím verzím iOS působí svěže a moderně. Zároveň se více odlišuje od systémů konkurence a dává tím, nejen iPhoneům, jistou unikátnost. Sečteno podtrženo, je to osvěžující změna, která vrací iOS originalitu a odvahu experimentovat s designem. Apple se pořád nebojí dělat věci jinak a Liquid Glass je toho jasnou připomínkou. Design, který vypráví příběh. Co se týče designu, Apple letos u iPhoneu Pro změnil platos fotoobjektivy, které se táhne po celé šířce telefonu. V kombinaci se zmiňovaným krytem od Nomádu mi vše dělá dvojnásobnou radost. Je to opět něco jiného a po letech s iPhonem 14 Pro takovou změnu rozhodně vítám. Abych to převedl do praxe, nedávno jsem měl meeting s kolegy a někteří si velmi rychle všimli, že mám nový iPhone 17 Pro, aniž bych cokoliv zmiňoval. Ten telefon je zkrátka výrazný, hlavně v kosmicky oranžové. A zákonitě tak budí emoce. Kosmicky oranžová barva je jednou z nejodvážnějších barevných možností, které Apple u iPhoneu nabídl. Tím spíše u modelů Pro, známých hlavně konzervativnějšími barvami. V kombinaci s hliníkovým povrchem dává telefonu intenzivní, výrazný vzhled, který prostě nejde přehlédnout. Když jsem váhal nad nákupem iPhoneu, chvilku jsem přemýšlel nad tím, zda si nepořídím iPhone Air, právě díky jeho originálnímu a neotřelému designu. Nakonec jsem rád, že jsem zůstal u Pročka. Nelituju toho, jak na iOS 26 číslo 3. Radim Kroulík, jak na. Poslední dny narážím na X, na silnou kritiku iOS 26. I když ve srovnání s reakcemi na macOS Tahoe, z toho vychází iOS 26 ještě velmi pozitivně. Myslím si, že je to dáno především algoritmem, tlačícím negativní příspěvky, které obecně mají lepší dosah. Osobně jsem s novými systémy stále velmi spokojený. V předchozích dvou článcích jsme se podívali na ty nejzásadnější novinky, které uživatelé mohou využít z iOS 26. Poslední díl jsme skončili s aplikací Fotky a tak se nabízí navázat na aplikaci, která s ní jde ruku v ruce. Fotoaparát totiž dostal jeden z největších redesignů vůbec. Fotoaparát. Asi tak od iPhone 4 se stal fotoaparát společně s fotkami jednou z nejzásadnějších aplikací. Apple si minulý rok na vlastní kůži vyzkoušel, jaké to je, když se netrefí do vkusu většiny uživatelů. Novinky ve fotkách se mírně řečeno nechytly, což je pro iOS velký problém. Když se Apple netrefí s novinkami například v mailu, Safari nebo souborech, tak to nebude mít takový dopad, jako když šlápne vedle s fotoaparátem a fotkami. Apple se kritiky fotek z loňské verze nezalekl a pro letošek se rozhodl zásadně říznout do fotoaparátu. Aplikace na pořizování fotografií je na první pohled hned po otevření odlišná od předchozí verze. Apple se v iOS 26 vydal cestou zdůraznění toho zásadního a další nastavení a možnosti schoval. U fotoaparátu platí dvojnásob, že k tomu, co dřív bylo viditelné a hned po ruce, se nyní musí uživatel proklikat. Při otevření fotoaparátu by si uživatel skoro až mohl myslet, že může vybírat pouze mezi focením a natáčením videa a k tomu vybírat zoom podle modelu iPhoneu. Bubliny pro výběr režimu totiž zobrazují právě pouze foto a video. Nicméně při posouvání do strany se během vybírání objeví další režimy jako portrét nebo zpomalené záběr. Zajímavé je, že když máte zvolené foto nebo video, tak ostatní možnosti režimů zmizí. Když ale máte zvolený jiný režim, například film, tak další režimy, které jsou vlevo a vpravo, jsou stále viditelné. Kromě režimů máte po ruce nastavení formátu a rozlišení a v levém rohu máte informaci o tom, co právě máte nastaveno. Na svém iPhoneu 14 Pro Max nejraději fotím live foto, který je podporován pouze v rozlišení 12 megapixelů, ale pokud fotím například přírodu, tak přepínám na 48 megapixelů. Vedle informace o formátu a rozlišení je vidět ikona, která oznamuje, jestli budete fotit do osobní knihovny nebo sdílené, pokud máte sdílenou knihovnu nastavenou. V nastavení si můžete určit, jestli sdílení bude probíhat automaticky. To znamená, že pokud fotoaparát detekuje přítomnost osoby, se kterou knihovnu sdílíte, tak se fotka automaticky dostane do sdílené knihovny. Navíc lze nastavit i to, že když budete fotky pořizovat doma, tak se do sdílené knihovny budou dostávat automaticky, bez ohledu na to, jestli je druhá osoba v danou chvíli také doma. Toto nastavení mám zapnuté, ale nemyslím si, že funguje tak spolehlivě, jak se v nastavení prezentuje. V pravém rohu při focení nebo natáčení je k dispozici další sada nastavení, které je zobrazeno ikonkou 6 teček srovnaných do 2 řad po 3. Po rozkliknutí se dostanete na nastavení blesku, expozice, filtru nebo poměru stran. Je zde i možnost zapnout live foto, noční režim nebo samospoušť. Pak už zbývají jen prvky, které známe z předchozích systémů, jako je zoom, tlačítko pro stisknutí spouště, přepnutí na selfie kameru a rychlý přístup do fotek. Když jsem aplikaci fotoaparát spustil po instalaci veřejné beta verze, tak jsem byl dost zaskočený novou podobou a měl jsem z toho rozporuplné pocity. Po pár týdnech používání jsem se s tímto řešením zžil. Hudba a AirPods. Vedle fotek je důležitou součástí všech chytrých telefonů hudba. Nikdy jsem nenašel cestu ke Spotify, takže posledních 10 let hraje prim Apple Music. iOS 26 přináší 2 velké novinky v aplikaci hudba. Jednou z nich jsou automaticky zvolené přechody mezi skladbami, kdy v ideálním scénáři iPhone zanalyzuje skladby a podle tóniny a tempa hudby zvolí místo pro prolnutí z jedné skladby na druhou. V nastavení pak můžete tento analytický přístup změnit na pevně stanovenou délku prolnutí, kdy si můžete zvolit, že se skladby budou prolínat 1 až 12 sekund. Vzhledem k tomu, že velmi často poslouchám filmové soundtracky, tak mám chytré přechody vypnuté, protože ve většině soundtracků skladby na sebe plynule navazují a jakýkoliv jiný přechod je naopak rušivý. Druhou velkou novinkou je možnost přišpendlit si album nebo playlist. U zvoleného alba, playlistu nebo i umělce stačí podržet prst a v nabídce zvolit přišpendlit album. Takto přišpendlená alba se objeví hned na začátku panelu knihovna. Nové funkce mají také AirPods, a to i starší generace. AirPods nyní můžete využít jako ovladač fotoaparátu, kdy si můžete zvolit, jestli fotografii nebo video začnete snímat jedním stisknutím nebo podržením. Užitečnou novinkou je možnost pozastavit přehrávání při usnutí. Osobně se málo kdy dostanu do situace, kdybych mohl s AirPods v uších usnout, ale může se to hodit. Na další se nedostalo. Vzhledem k tomu, že všechny systémy prošly velkými změnami, tak se dalo očekávat, že některé aplikace nebo prvky zůstanou pozadu. Nelze totiž říct, že by sjednocení designu napříč systémy a napříč aplikacemi bylo dotaženo k dokonalosti. O palčivějších problémech v macOS Tahoe se rozepíšu v samostatném článku. Některé aplikace se v zásadě vůbec nezměnily, jako například kalendář. Dokázal bych pochopit, že podoba této aplikace zůstane bez výraznějších změn. Liquid Glass ale měl přinést jednotnost i napříč aplikacemi. Například ikona pro vyhledávání se ve většině aplikací přesunula do pravého dolního rohu nebo do dolního řádku. Máme to tak ve fotkách, hudbě, App Store, zdraví nebo nastavení a mailu. Kalendář a připomínky se ale prakticky nezměnily od loňské verze, takže v podstatě chybí prvky Liquid Glass a k tomu je ikona pro vyhledávání z nějakého důvodu stále v pravém horním okraji. To samé platí pro aplikace z iWork, které se ještě do kabátu Liquid Glass také neoblékly. Rozhodně nejde o záměr, ale je zjevné, že Apple neměl sílu a kapacitu provést změny úplně všude. Operační systémy, včetně iOS 26, mají před sebou ještě dlouhou cestu, což je u výrazných změn logické. I v současných beta verzích se objevují novinky a Apple stále hledá optimální podobu systému. Seriál k iOS 26 je u konce, ale přehled praktických novinek nekončí a v dalších číslech se podíváme na ostatní operační systémy. Muscle car mezi telefony. Karel Oprchal, Magazine. Navzdory všem spekulacím o tom, že Apple bude nadále u základních modelů recyklovat čipy z minulých let a nové uvádět pouze u modelů Pro, pokračujeme i letos s novou generací procesorů napříč celou modelovou řadou. Jako každý rok vidíme pochopitelně ve všech ohledech lepší výkon a efektivitu chodu. Na rozdíl od minulých generací je tu ale něco navíc. V minulosti jsme už byli svědky toho, že Apple v případě základních modelů iPhoneu neupgradoval čip. Stalo se to v letech 2021 a 2022, kdy iPhone 14 zdědil čip A, 15 Bionic z iPhoneu 13. iPhone 15 pak získal nový čip A, 16 Bionic, zatímco modely 15 Pro byly nabity z brusu novým čipem A, 17 Pro na 3 nanometrové architektuře. Důvodů pro to může být plno. Kapacitní limity z důvodu současného vývoje čipů M pro Mac a iPad, nebo šlo o globální čipovou krizi, kdo ví, ale prostě to tak bylo a ani se to nijak neprojevilo na prodejích. Přesto tím způsobili několikaletý nesoulad v číslování čipů iPhonech, proto v roce 2024 přeskočili jedno číslo a změnili číslování, aby byl iPhone 16 vybaven novým čipem A18, již bez přízviska Bionic, a 16 Pro čipem 18 Pro, oběma založenými na 13-nanometrové technologii TSMC. Letošní iPhony 17, Air a 17 Pro jsou vybaveny opět novými čipy A19 a A19 Pro, kdy A19 Pro má dvě verze, pro iPhone Air a pro iPhone 17 Pro. Již jsem psal, že je to zřejmě způsobeno nutností omezit množství tepla, které velký čip v extrémně útlém šasi iPhoneu Air vydává. Na prodejích by se ale jistě projevilo, kdyby iPhony meziročně vykazovaly horší výkon, i když asi nikdo z nás nikdy neměl problém s tím, že by jeho iPhoneu výkon chyběl. Proto je potřeba stále pracovat na nových čipech, větší hustotě, lepší vodivosti a integraci jednotlivých komponent, protože zastavit vývoj Hold nevypadá dobře. Nároky na provoz operačního systému i jednotlivých aplikací též rostou. Ale i když je ta výkonová rezerva každého nového iPhoneu opravdu veliká, Apple podle benchmarků tento rok posunul výkon svých mobilních čipů víc než kdy dřív. Jinými slovy, už druhým rokem se zvyšuje tempo růstu výkonu, což je vzhledem k pokročilosti současné technologie takřka neuvěřitelné. Pojďme se na to proto společně podívat. Rychlejší než Mac. Udávaný či měřitelný výkon čipu je pochopitelně potřeba posuzovat nejen podle čísel, ale i pocitově, což je pravda dost nevědecký způsob hodnocení výkonu. Bohužel žádný standardizovaný benchmark není schopen dokonale simulovat realitu, s níž bude čip posléze konfrontován. Podle toho, před jaký zátěžový test nový iPhone postavíte, a též podle toho, jaký iPhone zrovna máte v ruce, zda model se základním úložištěm, či například 1 terabyte, a jaké jste měli štěstí na kvalitu křemíku. Ano, i to je faktor, byť se Apple snaží vybírat jen hardware nejvyšší jakosti, takzvaný křemíková loterie je skutečná věc. Proto když vedle sebe postavíte dva zdánlivě identické iPhony 17 Pro Max, oba budou odvádět mírně odlišný výkon. I mezi jednotlivými benchmarky, které vám zde prezentuji, vidíte rozdíly ve výsledcích stejných testů. A v praxi to ještě celé může být úplně jinak. Tudíž závěry je potřeba dělat z průměru a celkového pozorování, nikoli z jednotlivých výsledků bez dodatečného kontextu. Abyste pochopili, co se vám tu snažím předat, stačí se jen podívat na rozdíl délky sloupců v přiložených diagramech. Kuriózně je možné si podobných trendů všimnout i na výsledcích měření čipů M2, M3 a M4, jejichž výkon též roste velmi závratným tempem. Dává to samozřejmě smysl, protože nejnovější počítačové čipy M4 a A19 sdílí zřejmě stejnou 3-nanometrovou výrobní technologii, která jim tento razantní výkonnostní nárůst umožňuje. Výsledek je takový, že je nejen M4 výkonnější než vrcholné varianty čipu M1, ale už dokonce i A19 Pro je výkonnější než samotný čip M1, který byl na rozdíl od mobilu vsazen do počítače s ventilátorem. Nutno podotknout, že už i čip A18 Pro v iPhoneu 16 Pro Max dosahoval čísel podobných M1, ale je to teprve A19 Pro, který je hravě překonává. Loňský, respektive letošní rok, se tak stává jistým milníkem v historii Apple, protože jeho vlastní telefony svým výkonem nepřekonávají kdysi jen vyrobená zařízení, nýbrž i statisíce či miliony stále ještě aktivně používaných osobních počítačů po celém světě. Jsou staré pouze pár let. Že je pak kdejaký mobil výkonnější než doslova všechny nejlevnější notebooky na trhu, to je samozřejmé a není nutné se o tom ani bavit. Rychlejší než všechno. Mnohem větší bomba než skvělé skóre při porovnávání celkového výkonu čipu, takzvaný výkonu více vláken, je skóre v testu výkonu jednoho vlákna. Aniž by to bylo tak zásadní, Apple dle některých žebříčků v tomto měření absolutně vede, dokonce i v porovnání se všemi vrcholnými čipy konkurence. A nebavíme se přitom o jen tak ledajakých čipech, je tu řeč o nejlepších spotřebitelských čipech od Intelu a AMD, určených na hraní her v nejvyšším rozlišení a na nejvyšší FPS, na střih videa, programování a pod. Když to vezmeme kolem a kolem, účel A19 Pro v iPhoneu 17 Pro je totožný, ale fakt, že nejrychlejší čip z pohledu výkonu jednoho vlákna se momentálně nachází v mobilním telefonu, je mimo veškeré normy. Výkon A19 Pro je dokonce dle statistiky lepší než čipy M3 Ultra, což je vyloženě šílené. A jediný důvod, proč v statistice nefiguruje čip M4, je ten, že varianta M4 Ultra ještě neexistuje. M3 Ultra je též jistě rychlejší než M4 Max a je dost pravděpodobné, že výkon jednoho vlákna, variant M4 a A19 Pro, bude podobný, čekal bych rozdíly v rámci desítek bodů, což je zcela zanedbatelné. Výkon jednoho vlákna není v běžných recenzích tolik zdůrazňován, protože nám o užitečných schopnostech konkrétního hardwareu tolik neřekne. Většina úkonů na dnešních 64-bitových systémech využívá výkon několika jader vláken dohromady, protože se tím zátěž rozloží a za jednotku času se toho víc stihne, ale výkon jednoho vlákna je rozhodující pro ty nejběžnější a nejjednodušší úkony, které trvají nejkratší dobu a potřebují k tomu okamžitou injekci výkonu. Načítání webových stránek, spouštění aplikací, psaní na klávesnici, cokoliv vás jen napadne. Nadto samozřejmě platí, že především díky nové Vapor Chamber, tedy parní komoře, je nový iPhone schopen tento obrovský výkon nejen poskytnout hned, ale taky ze všech výkonných jader najednou a na rozdíl od předchozích modelů dlouho a bez výrazného selhání. Nová architektura čipu i hliníkového těla telefonu prokazatelně umožňuje stabilně doručit vyšší výkon po mnohem delší dobu, protože v zátěžovém testu, například při hraní, dosahuje nový iPhone 17 Pro vyššího výkonu a zároveň nižší maximální teploty než kterýkoliv jiný iPhone. Jak moc je to teď zásadní? Jak moc to běžný i náročný uživatel nového iPhoneu pozná? Pravděpodobně vůbec ne. I když je nový iOS 26 dle mého názoru super a výkon zařízení žádným zásadním způsobem neomezuje, jsou tací, co tvrdí, že je potřeba jej ještě trošku dopéct. Jakoby iOS 18 byl kdo ví jak kvalitní. Ať už je to jakkoliv, akorát to dokládá, že máme v nových iPhonech ještě větší prostor nad hlavou, co se využitelného výkonu týče, a tak bychom se asi měli ptát, k čemu nám to je. Spekuluje se, že nové čipy společně s 12 GB RAM v iPhoneu 17 Pro a Air připravují zázemí pro konečně předělanou Siri či prakticky funkční Apple Intelligence, která funguje na zařízení, tedy offline. Oblasti, ve kterých Apple začal oproti ostatním dost ztrácet. To ale teď nejsme schopni říci a nezbývá nám, než doufat. iPhone Air? Krůček od skládacího telefonu? Andrej Sinu, magazín. iPhone Air není jen marketingová variace známé značky. Je to promyšlený inženýrský experiment, ve kterém Apple kombinuje materiálovou inovaci, vnitřní přeskupení komponent a nové výrobní postupy takovým způsobem, že výsledkem není pouze lehčí telefon, ale potenciální stavební blok pro další generaci přenosných zařízení. V tomto textu rozebírám, proč je Air technologicky zajímavý, jaké konkrétní konstrukční volby jej odlišují a proč mohou tyto volby směřovat k tomu, aby se Apple posunul směrem k vlastním skládacím telefonům. Konstrukční přístup a design. Základní čísla, která Apple uvádí, vysvětlují provokativní povahu projektu. iPhone Air dosahuje tloušťky 5,6 mm, což z něj činí nejtenčí iPhone v historii. Rám je vyroben z Titanu Grade 5 a zadní část obsahuje nově tvarovanou plošinu na horní hraně, která ubytovává fotoaparát, reproduktor a část elektroniky. Displej je plochý Super Retina XDR s adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz a špičkovým maximálním jasem 3000 nitů. Apple navíc nasadil Ceramic Shield 2 jako ochranu čelního skla a poprvé posílil podobnou technologií i zadní sklo. Tyto volby nejsou estetické triky. Jsou to konkrétní technická rozhodnutí, která umožnila snížit profil zařízení při zachování odolnosti a výkonu. Vnitřní uspořádání a technické řešení. Klíčová inženýrská změna se skrývá uvnitř. Místo tradičního vrstveného uložení komponent přes něj Apple přeskupil logickou desku do výstupku na zadní straně a uvolnil tak velký objem prostoru pro baterii. Společnost iFixit v prvních rozborkách upozornil, že tento přístup vede k dominanci velké pevně uzavřené a snadno přístupné baterie, což usnadňuje opravy a současně maximalizuje energetickou kapacitu v extrémně tenkém těle. Tento krok ukazuje, že redukce tloušťky nemusela jít na úkor opravitelnosti, což je důležitý precedent pro složitější konstrukce, jakými jsou skládací přístroje. Titan a odolná konstrukce. Výběr titanu a nové řešení krycí plochy nejsou náhodné. Titan nabízí vysoký poměr pevnosti k hmotnosti a odolnost proti ohybu, což je přesně vlastnost, kterou konstrukce skládacího telefonu potřebuje. Apple uvádí vysoký podíl recyklovaného titanu v konstrukci Air a zmiňuje zvýšenou odolnost proti ohybu ve svých testech. To dává modelu Air pevný a tenký mechanický základ, který může v budoucnu tvořit jednu polovinu skládacího telefonu. Stejná volba materiálu zároveň zvyšuje nároky na přesnost obrábění a montáže, což naznačuje, že výrobní procesy již byly přizpůsobeny novým technologickým požadavkům. Displej a energetická efektivita. Zaslouženou pozornost si zaslouží také displej a celý systém, který jej obklopuje. iPhone Air využívá kombinaci extrémního jasu, adaptivní obnovovací frekvence a nové generace ochranného skla. Díky optimalizaci v softwaru i v obrazovém zpracování dokáže zařízení nabídnout špičkovou kvalitu zobrazení při nižší spotřebě energie. Tyto úpravy na úrovni hardwaru i softwaru zároveň vytvářejí prostor pro budoucí použití větších a zároveň tenčích displejových panelů, jaké by skládací konstrukce vyžadovala, aniž by tím utrpěla výdrž baterie či efektivita chlazení. Krůček po krůčku směrem ke skládacímu iPhoneu. Proč je tedy možné vnímat iPhone Air jako krok směrem ke skládacímu modelu? Odborníci z oboru se shodují, že Apple tímto zařízením testuje konstrukční principy, které budou klíčové pro vývoj skládacího formátu. Podle dostupných informací by budoucí skládací iPhone mohl připomínat dvě ultratenké titanové poloviny spojené pantem, tedy konstrukci podobnou dvěma iPhoneům Air umístěným vedle sebe. Nejde však o obrazné přirovnání. Pokud je jedna část zařízení optimalizována z hlediska tloušťky, pevnosti a vnitřního uspořádání, dává logiku, že spojením dvou takových částí může vzniknout tenký, pevný a odolný skládací celek. Patenty. Tuto hypotézu podporují i poznatky z patentových přihlášek a informací ze zásobovacích řetězců. Apple si už delší dobu buduje rozsáhlé technologické zázemí v oblasti skládacích displejů, od mechanismů závěsů až po speciální vrstvy určené k minimalizaci viditelného ohybu obrazovky. Patentová dokumentace popisuje řešení, která mají odstranit potíže známé z konkurenčních produktů, jako jsou trvalé rýhy nebo praskání skla v místě ohybu. Současně se objevují zprávy o testování prototypů a přípravách výrobních procesů u dodavatelů, které by měly umožnit přechod do sériové produkce během několika následujících let. Tyto dva směry vývoje se přirozeně doplňují a vytvářejí ucelený obraz příprav na novou generaci zařízení. Rizika. Je ovšem nutné dodat, že takový vývoj s sebou nese i určité náklady a rizika. Extrémně tenké tělo klade zvýšené nároky na chlazení i řízení výkonu, zejména při delší zátěži. Budoucí skládací konstrukce si navíc vyžádá mimořádně odolný pant a nové typy displejových vrstev, které bez problémů zvládnou opakované ohýbání. Vyšší složitost výroby i použití prémiových materiálů se nevyhnutelně promítnou do konečné ceny zařízení, která by byla výrazně vyšší než u ostatních iPhoneů. Přesto lze říci, že technologický směr, který Apple nastavil prostřednictvím modelu Air, postupně odstraňuje klíčové překážky, jež dosud oddělovaly pouhý koncept od skutečného komerčního produktu. Strategický směr a konkurenční tlak. iPhone Air je zároveň výrazem strategického postavení Apple na trhu. Tento model umožňuje společnosti testovat nové technologie a výrobní postupy, aniž by odhalila kompletní plány na skládací zařízení konkurenci. Zároveň poskytuje signál trhu, že Apple je připraven inovovat i v segmentu, kde ostatní výrobci experimentují s ohybnými displeji a tenkými skládacími konstrukcemi. Air tak plní dvojí roli. Sbírá technické zkušenosti a zároveň udržuje konkurenci v nejistotě ohledně dalšího vývoje produktové řady. Závěr. iPhone Air představuje jasný a promyšlený krok v dlouhodobé strategii společnosti. Nejde o samostatný designový experiment, ale o promyšlený systémový projekt, který propojuje nové technologie s inovovanými výrobními postupy a naznačuje směr budoucího vývoje. Pokud se Apple podaří překonat fyzikální i konstrukční limity, které dosud bránily uvedení skládacího telefonu, může právě Air sehrát roli klíčového milníku na této cestě. Pro uživatele i pozorovatele trhu tak není jen dalším modelem v nabídce. Stává se z něj testovací platforma, na níž Apple ověřuje řešení, která mohou zásadně ovlivnit podobu mobilního designu v příštích letech.